Polija ir Liepājas metalurga otrs lielākais noieta tirgus pēc Alžīrijas, taču atklājies, ka oficiāli šajā valstī nonāks 60 reizes mazāk tonu tērauda stieņu par statistikā uzrādīto. Tas licis domāt, ka lielākā daļa metalurga produkcijas pārdota melnajā tirgu. TV3 raidījums nekā personīga svētdien ziņoja, ka polijas žurnālisti pārliecinājušies, ka Liepājas metāls šajā valstī tirgo internetā par dempinga cenām. Aizvadītajā vasarā izmeklēšana par iespējamiem noziegumiem metalurgā sāka valsts policija. Policija klusē vai izmeklētāju redzes lokā ir arī minētie darījumi. Pagaidām lietā nekā jauna nav, neaizdomās turamie, ne konkrēti panti. Izmeklēšana notiek pēc krimināla likuma nodaļas, zem kuras slēpjas 16 dažādi noziegumi. Uz daudzajām starpnieku firmām metalurga darījumos iepriekš norādījuši auditori Ernst & Young, kurus nolīgusi valdība, kā metalurga 60 miljonu kredīta galvotājs. Taču tiešas krāpniecības pazīmes nesot atklātas, tostarp par polijas žurnālistu izpētīto.
Aizdomas ir daudz minētas par dažādām kaut kādām varbūtējām krāpnieciskām schēmām. Jāsaka, tas valsts kases pasūtītais audita ziņojums, es neapņemu šādu konkrētu šo piemēru nav.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts pauž, ka sāktās izmeklēšanas ietvaros šī informācija būtu jāpārbauda, bet diez vai tas notiks tuvākajā laikā.
Šis izmeklēšanas ietvaros tas arī būtu jāskata, vai krimināla process tiks kaut kādā veidā pabeigts vistuvākā laikā. Šaubos, ja, ka tas būtu notikt kaut kā tur dažu nedēļu laikā lēmumu pieņemšanas ietvaros, bet katrā ziņā tie riski, kas ir šobrīd identificējami, šie riski pilnīgi noteikti tiek analizēti.
Liepājas metalurgs izskanējušo informāciju par darījumiem Polijā nav komentējis. Tāpat viedokli par iespējumu pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanu šādā veidā nav izteicis valsts ieņēmuma dienests, solot to darīt rīt. Lai gan iepriekš medijos izskanēja, ka par iespējamām nelikumībām policijai pērn vasarā ziņojas viens no metalurga akcionāriem Kiros Lipmans, viņš pats to noliedz. Lipmans gan vaino padomas priekšsādātāja Sergeja Zaharina uzņēmuma izputināšanā.
Tika atklāt, tika redzams viss, ka tur notiek atklāt izdakšana. Nu, tā, nu. Un Zakārins ar savu jēra acīm visiem raud, vēl es tā tenšu, tas ir bristīgais, es nezinu, kā nosaukt tā cilvēku. Un viss un sāk ticēt viņam, tas ir vienīgais manā dzīve, tas metalurgs un tā, vienīgais, lai izdakt, ja? Tas var būt. Ja?
Ministri pirms divām nedēļām nolēma nesniegt Liepājas metalurgam finansiālu palīdzību, pārmetot, ka turīgi akcionāri paši nav gatavi investēt. Tajā pat laikā valdība ir gatava palīdzēt Liepājas metalurgam sarunās Itālijā ar banku Unikredit, lai padarītu vieglākus valsts galvotā kredīta nosacījumus. Nākamā otrdiena metalurga kreditoru konsultanti Prudenti varētu iesniegt informācijai valdībā sākotnējo projektu par iespējamajiem risinājumiem. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.